Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Pitanje nestalih je jedno od najznačajnijih kako za građane, tako i za odnose između Srbije i Hrvatske, izjavila premijerka Ana Brnabić. Nada se da će se do rešenja pitanja granice doći razgovorom, jer je to smatra bolji način od arbitraže. Rusi biraju predsednika u trci za šestogodišnji mandat, 8 kandidata. Trenutna izlaznost veća nego na prethodnim izborima, Putin favorit. Iznenađujuće veliki broj telefonskih prijava rada na crno, kaže ministar Đorđević, do juče 1536 poziva. Srpski veslači Miloš Vasić i Nenad Beđik triumfovali na prolećnoj daljinskoj regati u Zagrebu. Sutra oblačno, hladno, s kišom na severozapadu i snegom na planinama. Temperatura do 10 stepeni, a zbog najavljenih padavina, Putevi Srbije apeluju na učesnike u saobraćaju da budu oprezni i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Pitanje nestalih najvažnije je i najteže u odnosima Beograda i Zagreba i srpska vlada radi na tome, izjavila je u intervju za HRT premijerka Srbije Ana Brnabić. U prvom intervju koji je sinoć u Beogradu dala za hrvatske medije, predsjednica vlade dotakla se i pitanja statusa manjina, granice na Dunavu, ali i kompanije Agrokor. Govoreći o političko-ekonomskoj situaciji u Srbiji, premijerka je istakla da su glavni ciljevi ulazak u Evropsku uniju i brži rast BDP-a, priredila Marina Bajić.
Dogovor koji su povodom rešavanja problema nestalih nedavno u Zagrebu postigli predsednici Vučić i Kitarović, sada dve vlade treba da sprovedu u delo, a Srbija već radi na tome, tvrdi premijerka Ana Brnabić. Otkriva da će pitanje nestalih već u petak 23. marta biti na dnevnom redu prilikom posete hrvatskog ministra pravde Beogradu.
To je svakako jedno od najtežih pitanja. Mislim da je najvažnije za građane i Srbije i Hrvatske, prije svega za porodice, i mislim da će se rešavati. Apsolutno mislim da su spremni nakon sastanka predsjednika Vučića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da kao vlade radimo na tome i da počnemo da rešavamo to.
Pred Srbijom i Hrvatskom otvoreno je i pitanje granice na Dunavu. Premijerka se nada da arbitraža neće biti rešenje.
Verujem da ćemo u roku od 2 godine uspjeti u bilateralnim razgovorima da napravimo rešenje.
Zagreb i Beograd polemišu i o statusu svojih manjina. Zahtev Hrvatske da ima predstavnika u srpskom parlamentu premijerka trenutno ne vidi kao opravdan.
Ja lično nisam za to da svaka nacionalna manjina pod obavezno dobije po jednog predstavnika u parlamentu. Upravo zato što mislim da smo mi razvili mehanizam da na neke druge načine, institucionalne načine, u potpunosti zaštitimo prava i slobode nacionalnih manjina. O tome može da se priča ukoliko hrvatska nacionalna manjina smatra da postoji bilo koji način da se njihova prava zaštite dodatno, mada ja mislim da su, kao što sam i rekla, prava u potpunosti zaštićena. I ponosim se time.
Govoreći o izazovima koji stoje pred Srbijom i Hrvatskom, Brnabićeva se dotakla i Agrokora, najavivši da će sljedeće nedelje imati sastanak sa novim poverenikom, kao i sa bankama i dobavljačima. Među temama našla se i Srbija, tačnije njena ekonomija, ali i unutrašnja politika. Na pitanje novinara kakav odnos ima sa predsjednikom Vučićem, premijerka je odgovorila:
odličan, ja gledam na taj odnos kao na jednu od najvećih u ovom trenutku snaga Republike Srbije.
Kako je istakla, glavni politički cilj Srbije jeste članstvo u Evropskoj uniji, a ekonomski brži rast BDP-a.
Ceo svet s pažnjom prati predsjedničke izbore u Rusiji. Glasanje se završava večeras u 19 časova. Po našem vremenu na izborima učestvuje 8 kandidata. U Moskvi je naš kolega Bojan Brkić. Bojane, kako protiču izbori?
Glasanje je završeno praktično u celom azijskom delu Rusije, glasa se sada u ovom evropskom delu, kao što ste rekli, u 19 sati u najzapadnijoj oblasti, u Kaliningradskoj oblasti, će biti zatvorena birališta. Po prvim informacijama, do 2 sata glasalo je negde oko 35% birača u Rusiji, što je nešto više nego na predsjedničkim izborima 2012. godine. Međutim, istočni deo Rusije tradicionalno najviše izlazi na izbore. Treba sačekati da vidimo koliko će ljudi izaći i u ovim gusto naseljenim evropskim većim gradovima. velike su gužve ispred birališta, tako da ako se taj trend nastavi do kraja glasanja, moguće je da će odziv biti i veći nego prošli, koji je bio tada 65%. Izbori prolaze bez većih problema, na mnogim biračkim mestima čak je pomalo praznična atmosfera, neki ljudi dolaze u zanimljivim kostimima, sve je okićeno i ukrašeno, zapravo protiču onako kako i obično protiču u Rusiji.
Na ovim izborima je 8 kandidata, ankete pokazuju da najveća šansa da pobedi ima Vladimir Putin.
Tako je, prema svim istraživanjima on će dobiti negde oko 65 ili najmanje 65% glasova od onih ljudi koji izađu na izbore. Ostali kandidati računaju na mnogo manje, najviše neki od njih mogu da dobiju 18%. Tim istraživanjima javnog mnjenja ovde ljudi uglavnom veruju zbog toga što je preostalih 7 kandidata tokom predizborne kampanje pokazalo toliko bledu sliku da ljudi ovde više debatuju o tome da li oni zapravo prikriveno i namerno podržavaju Vladimira Putina ili su pravi protiv kandidati, nego što u stvari razmišljaju da za njih glasaju.
Ovi izbori izazivaju i veliku pažnju svetske javnosti, to potvrđuje i broj posmatrača koji je akreditovan.
Pa, ruske vlasti su se potrudile da bude što više posmatrača zbog toga što postoji tendencija da se i najmanje nepravilnosti ovde proglase za ozbiljno ugrožavanje sloboda i prava na izbor, tako da su ne samo akreditovali nekoliko hiljada, neki kažu čak i više od 10.000 posmatrača domaćih, nego i 1.300 iz raznih međunarodnih organizacija, među kojima je i OEBS, tu je i sedmočlana ekipa posmatrača iz Narodne skupštine Republike Srbije. Osim tih posmatrača, Centralna izborna komisija je htela da predupredi i sad već tradicionalne optužbe opozicije da se nekim ljudima omogućava da glasaju više puta, pa je na više od 80% biračkih mesta su postavljene kamere koje mogu u živom prenosu da se prate na specijalnim web sajtovima i to mogu da prate ne samo ljudi u Rusiji nego i u čitavom svetu i da eventualno pronađu takve slučajeve ako tvrde da ih ima.
Kada se očekuju prvi rezultati?
Rezultati se neće saopštavati dok se ne zatvori poslednja birališta, to nije dozvoljeno, iako se naravno izborne komisije na dalekom istoku zemlje već znaju koji su rezultati u njihovim subjektima federacije. Dakle, posle 19 sati, dosta brzo, pošto su još brže nego inače, jer je na većem broju biračkih mesta su postavljene i elektronske glasačke kutije koje odmah prebrojavaju glasove već prilikom samog ubacivanja listića, tako da podignuta je bina pored Crvenog trga sa koje će se izabrani predsjednik obratiti građanima i ovde se najavljuje da bi to moglo da bude već u negde oko 22 sata, odnosno oko 8 sati po srednjeevropskom srpskom vremenu.
Bojana, hvala na ovim informacijama. Čuli ste našeg specijalnog izveštača iz Moskve, Bojana Brkića.
Prvi put skoro 1.800.000 birača glasa na Krimu. Građanima Sevastopolja koji su izašli na glasanje za predsjednika Rusije, na biračkim mestima se uručuju medalje u znak sećanja na referendum 2014. godine, nakon koga je poluostrvo ušlo u sastav Rusije.
Ruski državljani koji žive i rade u Srbiji, njih 1.800 do 20 časova mogu da glasaju u ruskoj ambasadi u Beogradu, ali i u Novom Sadu i Nišu. Ambasador Aleksandar Čepurin koji je glasao uručio je tradicionalno plakete najmlađim ruskim glasačima u Srbiji, Mariji Marzovoj i Milanu Boškoviću.
Ja bih želeo da se zahvalim medijima Republike Srbije, jer zahvaljujući vašem informisanju toliko je ljudi došlo sada na glasanje. Trenutno u inostranstvu mi imamo probleme samo u dve zemlje. Prvi problem jeste Ukrajina, gde ekstremisti su došli na vlast. Desni front ekstremisti, oni ne puštaju ljudi, glasače, da dođu u ambasade i konzulate radi glasanja. Kao i u Velikoj Britaniji, gde je stvorena apsolutno nemoguća psihološka atmosfera za glasanje. Zahvaljujemo vlastima Srbije, zahvaljujemo Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije na tome da oni obezbeđuju normalan proces davanja svojeg glasa za državljane Rusije ovde u ovoj zemlji.
Normalne volje izdijanja rasijskih građana Srbije.
Kao što ste prethodno čuli od kolege Brkića, ankete pokazuju da je favorit na izborima u Rusiji Vladimir Putin, da je njegova pobeda izvesna, saglasni su i gosti našeg magazina Sedmica. Veruju da Zapad nije uspeo u nameri da destabilizuje Rusiju i da su diplomatski sukobi samo povećali popularnost šefa ruske države. Priredio Nikola Denčić.
Pojedine države Zapada godinama pokušavaju da Rusiju prikažu u negativnom svetlu, a u skladu sa tim pokrenuta je i afera Skripalj, odnosno kampanja o umešanosti države u ubistvo svog nekadašnjeg obaveštajca, smatraju naši sagovornici. Predsednik Vladimir Putin je najzaslužniji što takvi napori nisu uspeli, veruje vojno-politički komentator lista Politika Miroslav Lazanski.
To znači da se Rusija podigla, da je Rusija opet veliki svetski igrač na svetskoj sceni, da sa Rusijom ne može da se razgovara sa pozicije sile nekakih kvazi ultimatuma što je London pokušao da uradi. A u ostalom da vam kažem, Rusija je toliko velika i toliko sama sebi dovoljna da u suštini pretpostavljam da njih baš briga kakav im je slika u svetu.
Čak i Putinovi politički protivnici moraju da prihvate značajan rast ekonomije i životnog standarda, ističe glavna urednica novinske agencije Sputnik u Beogradu, Ljubinka Milinčić.
Naravno, sankcije su nešto tu poremetile. U jednom trenutku rublja je devalvirala, učinilo se da katastrofa sledi. Međutim, za ovih nekoliko godina sankcije su naprotiv delovale na rusku privredu pozitivno, što je paradoks, ali eto, dešava se. Rusija je razvila poljoprivredu, ona koja je uvozila veliki deo hrane, sad uvozi minimalno.
Predsednik Udruženja novinara Rusije i zamenik generalnog direktora Ruske državne televizije Vladimir Solovljev naglašava da je predizborna kampanja bila jedna od interesantnijih u skorijoj istoriji.
Predsednički kandidati imali su mogućnost objaviti svoje varijante razvoja Rusije. Skoro svaki dan ljudi su znali šta svaki od njih predlaže. Vladimir Putin nije često u debatama, zato što je dosta zauzet je bio, ali to je njegov običaj.
U, kako nalaže Ustav, poslednjem mandatu, Vladimiru Putinu kao glavno unutrašnje pitanje ostaje borba sa korupcijom, koja nije sprovedena do kraja, zaključuju naši sagovornici. Dodaju da je o njegovom nasledniku rano govoriti, ali veruju da Putin neće slediti primer kineskog kolege Xi Jinpinga i ustavnim promenama omogućiti sebi doživotnu vladavinu.
Glasanje za predsednika Rusije prate i brojne zanimljivosti, a jedna od njih je i glasanje u svemiru.
Ruski astronaut Anton Škapljerov glasao je na predsjedničkim izborima u Rusiji i stupio u kontakt sa Centralnom izbornom komisijom Rusije. Odziv na brodu Međunarodne svemirske stanice je 100%, saopštila Ruska centralna izborna komisija na svom Twitteru, gde su postavili sliku astronauta, a u pozadini se vidi ruska zastava.
Evo i ostalih vesti iz sveta. Britanske vlasti odbile su da odobre pristup ruskih diplomata bivšem ruskom špijunu Sergeju Skripalju, koji je otrovan u engleskom gradu Salisbury ranije ovog meseca. Kao obrazloženje, London navodi da je Skripalj britanski državljanin, saopštila je ruska ambasada u Londonu. Velika Britanija smatra da iza incidenta stoji Rusija, koja negira bilo kakvu umešanost u napad Skripalja i njegovu ćerku. Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova takođe demantuje da postoji dnevni agent Novičok, za koji Britanci kažu da je korišćen u napadu na bivšeg ruskog špijuna.
Li Keqiang danas je ponovo izabran na mesto premijera Kine, na kome će služiti još jedan petogodišnji mandat. Glasanje za premijera održano je dan nakon što je lider komunističke partije, aktuelni kineski predsednik Xi Jinping, ponovo izabran za predsednika države i to bez ograničenja broja mandata.
Turski predsednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je centar Afrina u potpunosti pod kontrolom Turske, čije su zastave podignute u tom severnom sirijskom gradu, inače uporištu kurdskih snaga. Portparol sirijskih pobunjeničkih boraca koje podržava Turska izjavio je da su pobunjenici ušli u Afrin pred zoru pošto su se Kurdi povukli. Turska je vojnu ofanzivu protiv kurdskih snaga pokrenula u januaru. Nevladina organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava tvrdi da je u proteklih nekoliko dana iz Afrina zbog sukoba raseljeno više od 150.000 ljudi. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Naredne sedmice u Briselu će biti održana dva sastanka u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
Od sutra do srede delegaciju Beograda u Briselu predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Predviđeno je da se razgovara o zajednici srpskih opština, energetici, mostu u Kosovskoj Mitrovici i slobodi kretanja. Dijalog o primjeni postignutih sporazuma trebalo bi da se nastavi u petak na sastanku predsednika Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.
Nastavlja se akcija pomoći srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji nakon razgovora koji je sa njima imao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u januaru. Srpski povratnici u selu Grebnik kod Kline dobili su traktor zahvaljujući kojem će uz mnogo manje troškova i više izvesnosti početi prolećne ratarske radove. Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uručio je ključeve poljoprivredniku Đuru Krasiću, a traktor je porodicama sa Kosmeta poklonio beogradski privrednik Slobodan Tešić. Krasić je rekao da će mašinu koristiti 4 srpske povratničke porodice kojima je takva pomoć veoma značajna jer im je zemljoradnja osnovni izvor prihoda.
Imam sa bratom 8,5 hektara zemlje. Od kad smo se vratili ne radimo ni jedne druge poslove osim poljoprivrede jer nismo u mogućnosti drugo šta, bilo šta da radimo. Plaćali smo, iscrpili se plaćajući nikad na vreme da obradimo imanje, znači uvek se čeka neko, Albanci nekad neće da dođu da nam urade, Srbi dok urade svoje i tako da, inače ovo je veoma rodna zemlja. Hvala donatorima koji su nam dali traktor, smanjit će nam troškove, a i poboljšat naš materijalni položaj, bar dok smo tu da normalno živimo.
Kaže poljoprivrednik s Kosmeta Đuro Krasić. S obzirom da pokazatelji govore da u jednom trenutku nećemo imati dovoljno građana da opstanemo kao država, neophodne su hitne mere za podršku porodici, izjavio je resorni ministar Zoran Đorđević. Pored finansijskih, kaže, pripremaju se i druge mere. Tako će se u zakonu o sprečavanju diskriminacije, koji je u proceduri, više voditi računa o tome da se majke zaštite na svaki mogući način, rekao je ministar.
Govoreći o sivoj ekonomiji, ministar Đorđević je rekao da je do juče do 20 časova bilo 1536 telefonskih prijava i 27 mailova sa prijavom rada na crno. To znači, zaključuje Đorđević, da građani prepoznaju opasnost ne samo za one koji rade na crno, već i za druge, ali i odgovornost građana prema toj oblasti, jer borba protiv rada na crno svima donosi dobit.
U Srbiji ima sve manje kadrova obučenih u skladu sa potrebama preduzeća. Problem je najizraženiji u proizvodnji, pa se naše firme snalaze tako što nove zaposlene regrutuju kroz programe dualnog obrazovanja ili od građana koji su spremni da se prekvalifikuju. Dok privrednici kažu da država mora više da ulaže u tržište radne snage, predstavnici vlade Srbije veruju da će ga izmenama važećih propisa prilagoditi zahtevima domaćih kompanija. Priča o tome ima Ivan Jovanović.
Beogradska firma BAK bavi se proizvodnjom rasvetne opreme. Vlasnik Darko Budeč kaže da se takva preduzeća u Srbiji sve više suočavaju sa problemom nedostatka srednje kvalifikovane radne snage koja im je najpotrebnija.
Čini mi se da ova mera dualnog obrazovanja može da popravi stvari u većoj meri. Specijalizacija, edukacija, prekvalifikacija te nekvalifikovane radne snage u polukvalifikovanu i srednje kvalifikovanu radnu snagu i svakako za držati što veći broj visoko kvalifikovane radne snage intelektualaca kojih trenutno ima dovoljno, ali njihov trend je odlazak.
Problem na koji ukazuje Budeč poznat je i ministru za rad Zoranu Đorđeviću.
Buduća radna snaga, radnici u Srbiji moraju da budu visoko obrazovani ukoliko želimo da imamo investicije i investitore koji žele da dođu i da mnogo ulažu u Srbiju. I druga stvar jeste da pružimo mogućnost već zaposlenim ljudima koji rade da mogu kontinuirano da se obučavaju, da pratimo trendove i da na taj način zadržavamo već postojeće investitore koji su već u Srbiji.
Đorđević je rekao da država vodi računa o domaćem tržištu radne snage i da će ga izmenama važećih i usvajanjem novih propisa u najvećoj mogućoj meri prilagoditi zahtevima domaće privrede.
Zakon o socijalnom preduzetništvu, dodao bih i ovaj zakon o sezonskim radovima u poljoprivredi. Mi smo promenili i zakon o radu, mi smo promenili i zakon o zapošljavanju. Stvorili smo mogućnost da sada, kad je u pitanju prekvalifikacije i obuka, ne radimo samo nezaposlene, već i zaposlene.
Budeč, sa druge strane, tvrdi da nam je potrebna dugoročna politika rešavanja problema na tržištu radne snage.
Nama se smanjuje nezaposlenost, jednim delom radi povećanih investicija u našu privredu, a drugim delom radi odlaska naših ljudi u inostranstvo. Mi imamo neke posticaje za ulaganje u Srbiju, a ostajemo bez radne snage. Umesto možda da malo rasteretimo taj deo budžeta, a to damo na neki drugi način da se oformi ta srednja klasa, da ljudi odavde ne idu napolje u tom broju.
Uz propise koje smo već pomenuli, Ministarstvo za rad ranije je najavilo da će ove godine pripremiti i potpuno novi zakon o zapošljavanju preko agencija, kako bi se prava tih građana izjednačila sa zaposlenima koji su u firmama angažovani po zakonu o radu. Takođe su u pripremi i izmene zakona o štrajku.
Vlada Srbije usvojila je pre par dana nacrt zakona o udžbenicima. U skupštinsku proceduru biće upućen po hitnom postupku, pa će se poslanici o njemu izjašnjavati do kraja meseca. Nove zakonske odredbe treba da unaprede tržište udžbenika i da omoguće da školske knjige budu jeftinije. Detaljnije Milka Babić.
Novina u budućem zakonu je da će knjige moći da se nabavljaju preko školskih zadruga, pa bi trebalo da budu 15% jeftinije. U izradi nacrta učestvovali su i predstavnici roditelja. Gordana Plemić se nada da će u konačnoj verziji zakona ono što je obećano biti i ispunjeno.
Trenutno imamo obećanje da udžbenici neće da se menjaju 4 godine, da će u narednom periodu ti udžbenici biti jeftiniji, odnosno da ćemo imati manji broj knjiga, na što smo mi ukazivali da jako veliki broj knjiga otežava deci nošenje svega toga u školu, a posebno povećava cenu udžbenika.
Nacrt predviđa uvođenje digitalnih udžbenika. To će između ostalog omogućiti osavremenjavanje obrazovanja, uverena je Gordana Knežević-Orlić iz Udruženja izdavača udžbenika. Prema njenim rečima, za razliku od važećeg zakona, novi pogoduje malim i novim izdavačima.
Moje mišljenje i utisak je da je ovaj zakon uvažio sve zahteve i sve potrebe, a da je pritom pojednostavljena procedura koja je bila kočnica i razvoju i uvođenju nekih novih elemenata u obrazovanje. Sada važeći zakon je bio izuzetno nepovoljan za male izdavače, za nove izdavače.
Važeći zakon kritikovala je Agencija za borbu protiv korupcije. Ni nacrt ne donosi neophodna poboljšanja, kaže Jovan Nicić iz agencije. Objašnjava da se to odnosi na pitanje sukoba interesa lica koja učestvuju u postupku odobravanja udžbenika.
Ova rešenja se zasnivaju kao i u važećem zakonu na potpisivanju izjave ovih lica o odsustvu sukoba interesa. Jasno je da takve izjave po nama ne mogu da predstavljaju garanciju odsustva sukoba interesa. Nacrt zakona ne daje odgovor na pitanje šta će se desiti ukoliko neko podnese prijavu da je lice u sukobu interesa. Potrebno bi bilo propisati odgovarajuće sankcije u slučaju da se tako nešto utvrdi. Drugi problem je izbor udžbenika. Problem je u tome što nacrt zakona kao i važeći zakon ne sadrži kriterijume koje bi škole trebalo da koriste prilikom donošenja odluka o izboru udžbenika.
Agencija smatra da škole ne treba da budu uključene u trgovinu udžbenicima. Za razliku od sada važećeg zakona, u novom nacrtu ne precizira se šta su to pokloni izdavača male vrednosti. To, upozorava agencija, ostavlja prostor za korupciju kada se biraju udžbenici.
Na 4 biračka mesta u opštini Stari Grad ponavljaju se izbori za odbornike Skupštine grada Beograda. To su biračka mesta 37 mesna zajednica Terazije, 2 osnovna škola Braća Baruh, 21 nacionalna služba za zapošljavanje i biračko mesto 40 osnovna škola Mihajlo Petrović Alas. Pravo glasa na tim biračkim mestima imaju 5384 birača.
U Vatikanu je premijerno izveden multimedijalni performans Strašni sud, čiji je glavni protagonista Sikstinska kapela. Jezikom modernih umetnosti, spektakl kreira neočekivano čulno i estetsko iskustvo. Muziku je napisao Sting, a kuriozitet je da peva na latinskom. Više informacija ima naš dopisnik iz Rima, Marinela Ražnatović.
Light show novih dimenzija priču o jednom od najfascinantnijih hramova umetnosti Sikstinskoj kapeli hronološki započinju upoznavanjem Rima početkom 16. veka i prikazom genija Michelangela. Inovativna režija, spektakla, stapajući umetnost, teatralni patos, muziku, balet i najsavremenije tehnologije, projekcijom od 270 stepeni na površini identičnoj Sikstinskoj kapeli, posetioce pretvara u saučesnike u otkrivanju novih magičnih prostora inspirisanih perspektivom visoke renesanse. o velikom izazovu istoriji duhovnog mesta gde se prepliću priče o ljudima, svecima i Bogu, režiser Strašnog suda Marko Balić.
Spektakl je veoma kompleksan jer je reč o sakralnom mestu Sikstinskoj kapeli, monumentalne lepote i geniju Michelangelu. Zadatak je bio dodatno težak jer su mladi naša ciljna grupa. Zato smo pribegli njihovom jeziku kako bismo ih emotivno dodirnuli više nego neki veliki američki film.
Autori su insistirali na savjetima stručnjaka Vatikanskih muzeja o tome da spektakl nije alternativa poseti Sikstinske kapele, već drugačiji, nov način da se ista upozna i doživi, direktorka Vatikanskih muzeja Barbara Jata.
Show se fokusira na detalje, pa se bolje sagledava lepota fresaka, zarad koje smo uvek za spoj tradicije i inovacija. Spektakl je i poziv da se Sikstinska kapela vidi kako pre, tako i posle njega.
Multimedijalno delo Strašni sud pravi je emotivni vrtlog. Može se dopasti ili ne, ali vas ne ostavlja ravnodušnim. Tim pre što je muziku za prilagođeni tekst Dies Irae iz 13. veka potpisao Sting, koji prvi put peva na latinskom. Dies Irae, Dies
Irae. Sting u novoj muzičkoj formi na Radio Beogradu 1. Čuli smo ga u prilogu Marinele Ražnatović iz Rima. A vesti iz sporta ima Milan Bigović.
U 28. kolu fudbalskog šampionata Partizan Radnik 2-0 pobeda Partizana, strelci Jeftović iz penala i Miletić u drugom poluvremenu. Od 14 časova Borac Bačka trenutno 2-0, Javor Čukarički 3-2, Vojvodina Zemu 0-3. U 17 časova Mačva Crvena zvezda, Napredak Mladost i Spartak Rad. Veslači i dvojac Miloš Vasić i Nenad Beđik pobedili na regati u Zagrebu, takođe i Marko Marjanović u Skifu. Večeras u finalu rukometnog kupa Vojvodina Železničar u 18 časova, prenos na RTS-u 2. Košarkašice Partizana najbolje u nacionalnom kupu, ABA liga stigla do polufinala, u 19 časova Crvena zvezda Mornar, u 21 čas budućnost Cedevita. Finale teniskog Indian Wellsa, Federer Del Potro u 21 čas RTS 2, Švajcarac pomera granice 17 uzastopnih pobeda na početku sezone. Porodila se naša slavna tenisarka Ana Ivanović, dobila je sina. Čestitke i najlepše želje.
Hvala kolegi Bigoviću, a pre vremenske prognoze za našu zemlju, informacije iz regiona. U Hrvatskoj su na snazi vanredne mere zbog poplava u Kosinskoj dolini i Kostajnici na području Jasenovca. Vrh vodenog talasa očekuje se u utorak. U Kosinskoj dolini putevi su poplavljeni, zbog čega oko 500 ljudi na tom području zavisi od čamaca. Zvaničnici navode da nivo vode raste 5 cm na sat i da su na terenu sve interventne službe. U Kostajnici raste vodostaj Une, pošto nema nasipa, preti opasnost da voda uđe u kuće i da se pokrenu klizišta. U Crnoj Gori službe zaštite i spasavanja, brojni građani i pripadnici drugih službi učestvovali su u velikoj akciji kako bi zaštitili stari grad u Budvi od plimnog talasa. Talas je prošao, nema materijalne štete, kaže načelnik službe za spasavanje Dragan Božović.
Usled jakog južnog vjetra i obilnih padavina, a pogotovo porasta nivoa mora, talasi su probili dvoje gradskih vrata sa jugozapadne strane i ubacivali ogromne količine vode u stari grad, ali brzom intervencijom službe zaštite i spašavanja, kao i svih gradskih službi, mi smo uspjeli da u vrlo kratkom vremenu, nekih sat vremena, osposobimo 500 vreća pijeska, tako da smo zapušili sve te prolaze kuda je ulazila voda, tako da je stari grad ostao suv i bezbedan.
Jugo i veliki plimni talas potopili su Ulcinsku veliku plažu u Jadu, zbog čega je oticanje bojene bilo otežano, vodostaj reke je porastao, a u Baru, Čanju i Šušnju je stabilno. Kako i najavljeno, prethodnih dana osetno zahlađenje stiglo je u našu zemlju, to potvrđuju i trenutne temperature u Beogradu i Somboru 1 stepen, u Novom Sadu 2, Kragujevac 6, najtoplije je na jugu, u Nišu je 8 stepeni. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda se javlja Marija Savić-Vučković. Bačković.
Kako je juče bilo na jugoistoku Srbije izmereno i 25 stepeni, na severu oko 9, trenutno je temperatura na jugoistoku od 7 do 11, tako da je temperatura u proseku pala za 10 do 15 stepeni, a na severu je čak u Kikindi i negativna minus 1 stepen, a u ostalim mestima od 0 do 2 stepena. Znači, u Srbiji je došlo do prodora hladnijeg vazduha. Trenutno je u većem delu zemlje suvo, samo na jugoistoku ima mestimično slabe kiše. Do kraja dana biće pretežno oblačno, dakle osetno hladnije. Nove padavine očekuju se u toku noći, i to na severozapadu Srbije sneg, u Timočkoj krajini mešovite padavine kiše i sneg, a u ostalim krajevima samo kiša.
Evo, čuli smo kakva je prognoza do noća, sa kako nas vreme očekuje sutra.
Oblačno i hladno s kišom, na severozapadu i na planinama moguć sneg. U Banatu, Sremu, Mačvi i Timočkoj krajini kiša će se lediti na tlu. Jutarnja temperatura od minus 3 do 7, dnevno od 0 do 10 stepeni. U Beogradu oblačno i hladno, tokom dana povremeno s kišom, koja će uveče preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura 2, dnevno oko 5 stepeni.
Javno preduzeće Putevi Srbije apeluje na sve učesnike u saobraćaju da budu oprezni i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, jer se od večeras očekuje sneg najpre na severu i zapadu, od sutra i u ostalim krajevima zemlje. Zbog vlažnih kolovoza i niskih temperatura moguća je poledica, pa se vozačima savjetuje da bez obavezne zimske opreme ne kreću na put. I ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić i podsjećam vas da ovu, kao i većinu naših emisija, možete čuti na sajtu RTS-a, kao i preko nove multimedijalne platforme rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Želim vam prijetan dan.